Новата нормалност, условите го дозволуваат тоа, ситуацијата е под контрола, вели премиерот. Планот ќе се одвива во три дела. Првата фаза вклучува прво отворање на центрите за едукација и обука, на автошколите, на спортските центри на отворено за индивидуални тренинзи како тенис и на затворените трговски центри, но без угостителска дејност. Тој најави дека и полицискиот час постепено ќе се намалува. Денес има 10 ново заразени од COVID-19, 5 оздравени и 1 починат. Судот го одобри во целост обвинението против Меѓународен сојуз и 5 други физички лица за кривичните дела измама и перење пари. Меѓу обвинетите е и пратеничката Фросина Ременски од СДСМ. Прво обвинет во овој случај е Бојан Јовановски. Србија од 1 јуни ќе ги отвори своите граници со соседните земји Македонија, Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина, препорачал кризниот штаб. Српските државјани ќе може да влезат само со негативен тест на коронавирус, а ако немат направено тест, треба да бидат во самоизолација 14 дена. Странските државјани во Србија ќе може да влезат под два услови: со негативен тест и со потврда издадена од Српската амбасада или конзулатот во земјата од каде што доаѓаат. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков е тестиран за коронавирус и е позитивен, објавија руските медиуми. Тој потврди дека се разболел и дека се лекува. На крајот на минатиот месец беше објавено дека позитивен тест на коронавирусот имал и рускиот премиер Михаил Мишустин. Во Русија има над 200.000 заболени, тој број се којдневно расте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На денешната лидерска средба кај председателот Стево Пендаровски не паднало договор за одржување на изборите. На почетокот на следната недела треба да се одржи нова средба на која се очекува тие да се договорат за тоа кога би можело да се одржат избори. Дотогаш ќе се бараат дополнителни информации од Комисијата за заразни болести, од Државната изборна комисија, како и информација дали и кога во земјава ќе можат да допатуваат представниците на ОПСЕ ОДИХР. Фросина Димеска ги има деталите.
По 3 часа разговори на отворено и зад маски лидерите на 7-те партии, премиерот Оливер Спасовски и председателот на парламентот Талат Џаферија завршија средбата кај председателот Стево Пендаровски без договор за датум за избори, но со договор за нова средба идната недела. Од кабинетот на председателот соопштија дека со консензус било одлучено дека здравјето на граѓаните останува приоритет, а во однос на понатамошните чекори договорено се побара мислење од комисијата за заразни болести во однос на мерките и протоколите кои треба да се почитуваат при одржувањето на изборните процеси. Државната изборна комисија